Nejcennější tekutina na světě je krev. I bez vody se dá chvíli žít, ale bez krve v žilách to prostě nejde. Nedávno jsme měli v našem zpravodajství informaci, že krve teď mají nemocnice nedostatek. O krvi si dnes budeme povídat s primářem transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice, která je součástí krajské zdravotní, s doktorem Jiřím Masopustem. Dobrý den.
Krásné, ještě stále dopoledne.
Tak pane doktore, jak je to aktuálně s krví? Je jí dost nebo je jí málo?
No, na začátku prázdnin to bylo poměrně obtížné, byli jsme jen tak jsme stíhali potřeby zvládnout pro jednotlivé nemocnice. Teď se ta situace malinko vylepšila, ale pořád to není taková tak dobrá, jako bychom si představovali.
Kde vidíte příčinu?
Příčina je v tom, že jako každé prázdniny odjíždějí dárce na dovolenou a je trošku problematické najít ten správný termín pro darování krve. A další věc je ta, že letos trošku netypicky, protože právě díky tomu, jak skončila ta covidová, řekněme, epidemie v tom smyslu teda zátěže těch nemocnic a přešlo se na běžný provoz, tak se vlastně dohání ty resty, které byly, to se týká především těch operačních oborů, takže ta spotřeba je větší, než bývá v jiných letech.
Je darování krve vždycky sezónní záležitost? To jest, je to léto vždycky slabší právě proto, že lidé užívají volna a mizí?
My máme v létě obvykle problémy s některými krvní skupinami, především těmi RHD negativními. Ale právě tím, že se zase snižuje ten operační program, tak se to podaří většinou vykompenzovat. Ale letos je to trošku ta situace jiná a proto je to pro nás náročnější. A jsme samozřejmě rádi, když dárci nás vyslyší a také nás teda se snaží vyslyšet a chodí na odběry a jsme za to rádi.
Kdo vlastně může darovat krev?
V České republice může darovat krev jedinec, který má mezi 18 až 65 lety. Poprvé teda do 60 let, aby to nebylo asi tak úplně pozdě. A musí být relativně zdrav, vždycky říkáme relativně, protože je spousta nemocí, které nejsou kontraindikací, jako třeba některé alergie, vysoký tlak a podobně, protože to bychom pak měli hodně málo dárců, ale jsou některé nemocí, které samozřejmě vylučí z dárcovství.
A které to jsou? Ty, které znemožňují darovat krev.
Jsou to především ta chronická onemocnění, která vlastně zhorší ten fyzický stav toho jedince, anebo samozřejmě onemocnění infekční, která by znamenala přenos na příjemce. Můžu vést příklad jako třeba těžká iskemická choroba srdeční nebo třeba cukrovka na inzulínu a podobně.
Jsou některá onemocnění, která naopak, když dárce prodělá, tak vy máte radost, že tu krev od něj máte, protože v té krvi zůstanou nějaké stopy, které jsou žádoucí?
Tak to my nepojímáme, to dárcovství. Bychom samozřejmě nejradši, kdyby dárci neprodělali žádné onemocnění. V podstatě jediný příklad, a to byla ta rekonvalescentní plazma, nebo je ta rekonvalescentní plazma, kde jsou protilátky proti onemocnění COVID-19, a tam teda je ta situace jiná a tam jsme naopak vyžadovali, aby prodělali onemocnění, pokud možno trošku těžší průběh, aby byl, což jsme jim nepřáli teda, ale byla to prostě věc, která předpokládala, že bude větší obsah těch protilátek v té plazmě a že bude větší účinek léčební.
Právě to použití té plazmy mě motivovalo k téhle otázce. Stále ještě je plazma těch, kteří prodělali neúplně lehký covid, žádaná? Stále se ještě používá?
V současné době se nepoužívá, protože naštěstí těch pacientů je výrazně méně, než bylo v těch nejtěžších chvílích té pandemie. A navíc se objevily už i nové léky, především ty kombinace protilátek, které se podávají těm pacientům. Takže v současné době máme na skladě, jsme připraveni na to, což si nepřejeme, teda, nebo já si to minimálně teda nepřeju, aby nastala nějaká další vlna, ale pokud by nastala, tak připraveni jsme.
Pokud lidé, kteří prodělali covid, chtějí darovat nejenom plazmu, ale i krev, tak mohou. Není to nic proti ničemu.
Mohou darovat, jen tam je určitý interval od toho onemocnění. Pokud prodělali bez nějakých závažných příznaků, tak po 14 dní od ukončení toho onemocnění, od ukončení izolace, a pokud byli hospitalizováni, tak 28 dní od úzdravy.
Říká doktor Jiří Masopust, který je dnes hostem dopoledního Expresu. Posloucháte Český rozhlas Sever. V dopoledním Expresu je dnes hostem primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktor Jiří Masopust, a společně si povídáme o čem jiném než o dárcovství krve. Přiznám se, nikdy mě ani nenapadlo, že bych šla darovat krev. Ne, že bych se nějak panicky bála nebo tak, ale prostě ne. Když se rozhodnu, je to nějak složitá operace? Co musím udělat?
V podstatě základní věc je to rozhodnutí, to znamená, musí být ochota darovat krev a být přesvědčen o tom, že to chci dělat, protože to je dobrovolná záležitost. A pak je ideální, my sice odebírám pravidelně pondělky, čtvrtky, může přijít teoreticky bez objednání dárce, ale lepší, když se přece jenom zeptá předem, aby věděl, jestli ten den je náhodou uzavřeno. A pak, když k nám přijde, tak v podstatě vyplní dotazník, kde jsou podrobné otázky na zdravotní stav, anamnézu, pak se provede základní fyzikální vyšetření před tím odběrem, pohovor s lékařem a pokud je všechno v pořádku, tak může okamžitě jít k tomu odběru, potom co je zhodnocen lékařem, jeho stav a ten odběr vlastní trvá 5-7 minut, pokud se budeme bavit o odběru plné krve, že máme různé typy odběru a budu se bavit o tom základním, tak 5-7 minut, pak se krátce nasvačí a může jít domů. Takže to je tak zhruba hodina tak strávená u nás.
5-7 minut samotného odběru, to mě překvapilo. Čekala jsem, že to trvá mnohem déle. To si prostě sednu někde na sesličce, šikovná sestřička mi bodne jehlu do žíly a 5-7 minut budu kontrolovaně krvácet do nějakého igelitového sáčku?
To je úplně sestřička, to není, jsou to speciální křesla odběrová, která jsou i polohovací, takže pokud by se dárci náhodou udělalo nevolno během toho odběru, tak můžeme polohovat to křeslo. Odebírá se těch 5-7 minut, je průměrný čas. Jsou dárci, kteří jsou odebráni během 4 minut, někteří během 10 minut. Je to individuální podle průtoku a podle velikosti té žíly. A samozřejmě jsou sledováni během se odběru sestrou a odebírá se do speciálního štěřvaku, který je proto určen a kterého se potom vyrábí jednotlivé přípravky transfuzní.
Kolik krve tomu dárci při jednom odběru vezmete?
Odbírá se přesně tedy plus minus nějaký mililitr, 450 ml.
Jak dlouho trvá, než to lidské tělo dokompenzuje, dovyrobí?
Pokud jde o tu tekutou část té krve, tak kde jsou obsaženy především bílkoviny, tak tam je to otázka 2-3 dnů, pokud jde o černé krvinky, řekněme 3-4 týdny do toho původního stavu.
Zatím pořád mluvíme o tom základním odběru, takže existují i nějaké jiné. Jaké to jsou a čím se liší?
Ano, je možné odebírat takzvanou plazmu, což je tekutá část krve. Ta se odebírá na přístrojích speciálně, které jsou určeny pro tu takzvanou plazmaferezu, to je název toho procesu. A tam už to trvá teda déle, trvá kolem 40 minut a odebírá se mezi 600 a 700 ml té plazmy. Pak je ještě jeden odběr, to už je hodně, řekněme, speciální, a to je odběr krevní destiček. Kde se odebírá také na speciální přístroji, které umí oddělit právě ty krevní destičky a vytvoří takový koncentrát, který pak se může podávat pacientům, který mají nedostatek krevních destiček.
Proč je výhodné tyhle ty složky separovat rovnou při tom odběru? Proč nebylo by jednodušší vzít tu krev komplet a pak z ní následně vyseparovat ať plazmu nebo krevní destičky?
No to je tak, že my v podstatě tu plnou krev, kterou odbíráme od dárců, také oddělujeme na jednotlivé části. Vyrobíme z toho takzvané koncentrát černých krvinek, pak plazmu také, to je ta tekutá část, a pak z takové vrstvičky, která tam zbyde, tak když to smícháme od několika dárců, tak vyrobíme i nějaký koncentrát krevních destiček. Ale pak jsou situace, kdy potřebujeme speciálně odebrat na tom přístroji ty krevní destičky pro určité pacienty, a pokud jde o tu plazmu, tak tam jde o to, že ty dárci mohou chodit častěji. Tam mezi odběry plné krve jsou ty intervaly delší, doporučuje se většinou 3 měsíce u mužů, 4 měsíce u žen. A když to u plazmy, to může být už teoreticky po 14 dnech a je možné odebrat více té plazmy od toho dárce během roku.
Jestli chodí mladí dárci, jak se získávají noví rekruti do řad těch, kteří jsou ochotni rozdělit se o svou vlastní krev, tak to budou otázky, které zazní po písničce. Posloucháte Dopolední Express, dnes mluvíme o krvi. Naším hostem je primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Masopust. Pane doktore, daří se získávat nové, ideálně mladé dárce krve?
Naštěstí se chodí stále noví dárci, nejsou to vždycky úplně ty nejmladší, řekněme těch 18-20 let, i když taky chodí a někteří čekají už na tu 18. rok, aby mohli přijít, ale co se nás těší, tak že se to týká i 30-letých, 40-letých, kteří se prostě rozhodnou z nějakých důvodů přijít a poprvé darovat krev. Minulý rok, přestože byla ta situace velmi náročná, vzhledem tomu covidovému takové situaci, tak přišlo dokonce víc nových dárců než v předchozím roce, v roce 2019. Takže 2020 byl vlastně nejsilnější rok, pokud jde o nové dárce, za to jsme velmi rádi.
Hmm. Máte představu o jejich motivaci? Proč se lidé třeba v těch 30 rozhodnou a poprvé přijdou?
Většinou to nějaký poput z okolí, kde někdo potřeboval krev, nebo právě díky té covidové pandemii, tak jako jsem napadlo, že bylo dobré pomoci nějakým způsobem, obecně teda nejenom pro tyhle ty pacienty, ale obecně. Pak je to taky někdy motivace v rodině, kdy tam třeba se vzájemně domluví, že už někdo třeba chodí z té rodiny, třeba manžel, manželka, a pak jako přesvědčí teda i toho partnera o partnerku, aby šel taky. Také máme často rodinné klany, které chodí, takže se vždycky čeká, až doroste ten další jedinec z toho klanu a přijde, takže to je úžasný. No.
Kdysi bylo dárcovství krve neodmyslitelně spjato s plaketami Jánského, které se udělovaly po určitém počtu odběrů. Pořád tahle praxe ještě funguje?
Ono se to dneska nenazývá plakety, ale medaile. Ale a kříže, to už se potom kříže, to jsou ten zlatý kříž, to už je trošku jako vyšší stupeň, ale pokud do ty medaile, tak ano, zůstává to stále stejné, po 10, 20, 40 odběrech je bronzová, stříbrná a zlatá medaile.
Neustále mluvíme o krvi a já jsem začínala konstatováním, že je to ta nejvzácnější tekutina na světě. Medicína dělá pokroky v mnoha oborech. Až mě trochu zaráží, že zatím vědci nevymysleli nic, co by tu krev dokázalo nahradit. Pokud ne plnohodnotně, tak alespoň na chvíli, na ten nejkritičtější okamžik. Snaží se vědci něco takového vynalézt?
Bych to trošku oddělil od sebe, to, že pokud jde o tu nosiče kyslíku, to, co vlastně dělají červené krvinky, tak tam je ta situace opravdu těžká už přes 50 let, už to vypadá, že už bude nějaký náhradní roztok, který bude schopen přenášet ten kyslík a bude se moci podávat pacientům především právě v těch kritických situacích, u těch polytraumat a podobně. Ale zatím opravdu na trhu nic takového není a vždycky to někde se zadrhne a ten vývoj se pozastaví a zase děje nějakou, nebo probíhá nějakou jinou cestou náhradní, která zase se někde zastaví. Takže tam se to úplně zatím nepodařilo, i když by to opravdu velmi pomohlo v těch akutních fázích. Ale jsou zase jiné, třeba jsou už náhrady, rekombinantní takzvané přípravky třeba některých faktorů koagulačních, které už se dneska vyrábí, nebo jsou růstové faktory, takzvané erytropoetin, trombopoetin. Ten erytropoetin je znám z toho, že se zneužíval u sportovců, ale v podstatě se dá používat i u pacientů, některých teda pacientů, kde zvyšuje krvotvorbu červených krvinek. Trombopoetin zase je krvní destiček. Takže existují nějaké přípravky, už se to posunulo aspoň v nějakých částech, ale pokud do ten základní, ten nosič kyslíku, tak to zatím k dispozici není.
Prostě krev je zatím nenahraditelná. Fungují u nás autotransfuze takové to, že vím, že mě čeká plánovaná operace v nějakém časovém horizontu a tak jdu na transfuzní oddělení a daruji krev vlastně sám sobě?
Autotransfuze byly velmi populární především samozřejmě před revolucí, ale v těch 90. letech postupně, teda v České republice, abych mluvil, protože v zahraničí už se tolik to nepoužívalo, ale postupně, pokud se budeme bavit o tom před operačním odběru, tak tam se postupně klesá, ty požadavky klesají, týká se prakticky některých ortopedických oddělení, některá jiná oddělení ortopedická přechází na odběr vlastně té krve po té operaci z drenu, kde se to potom přes takový filtr se podává zpátky, tam se to nedá odebrat tolik, ale přece nějaké množství, které by mohlo nahradit část té ztráty, takhle použít lze. Takže musím říct, že já jsem to vždycky sledoval, ten vývoj, já jsem to na starosti v rámci naší odborné společnosti a ten pokles je opravdu pozvolný, ale trvalý a v posledních letech už jsou to vlastně spíš řekněme, úzovka o jedinělé případy.
Říká doktor Jiří Masopust, který je dnes hostem dopoledního Expresu. Věra Špinarová dospívala 4,5 minuty po 11:30. Posloucháte Český rozhlas Sever. V dopoledním Expresu si dnes povídáme s primářem transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, doktorem Jiřím Masopustem, o čem jiném než o krvi. Pane doktore, je důležité vědět, jakou mám krevní skupinu? Kdysi se nosívaly takové náramky, na kterých ta krevní skupina byla napsaná, to už dnes asi tak úplně nefunguje, nebo ano?
No, v podstatě důležité, je to spíš zajímavé vidět, jakou mám krevní skupinu, ale pokud jde o vlastní transfuzi, tak tam stejně při jakémkoliv příjmu pacienta do nemocnice se kontroluje krevní skupina pokaždé a musí se ověřit, jestli to je ta správná krevní skupina. Mohlo by se stát, někdo to má třeba vytetováno, tu krevní skupinu, že se to někdo vyšetřil špatně v té době, nebo to špatně prostě pochopil, jak to vytetoval asi jednou krevní skupinu, protože to se prostě nemůžeme řídit. Takže pokud jde o vlastní tu takzvanou hemoterapii, na podávání těch transfuzních přípravků, tak vždy se musí provést nové vyšetření. Takže kdyby byla nějaká průkazka, cokoliv, nestačí to, musíme znovu vyšetřit.
Jaká krev je nejvzácnější?
Pokud bych to bral z hlediska výskytu v populaci, tak je to AB negativní. Ale pokud jde o pokud zobrovujete o černých krvinkách, tak pro užitelnost teda, nebo využitelnost tak je nejvzácnější pro nás teda nula negativní, protože je univerzální a je možné použít pro všechny pacienty jiných krevních skupin.
Nediskriminujete dárce s tím vzácným ABčkem třeba a neprotěžujete ty nulkaře?
Bohužel musím přiznat, že ano, že máte pravdu a omlouvám se za to samozřejmě těm nositelům krevní skupiny AB, protože ta potřeba AB, tím, že i v populaci neméně vyskytuje, tak je i méně pacientů a tím, že můžeme dát klidně krevní skupinu A nebo B nebo tu nulu, tak pak je trošku, tak nám tam by mohly zůstávat na skladě, aby nebyly využity, protože ty černé krvinky vydrží 6 týdnů. Snažíme se některé přesvědčit, pokud teda je to z jejich hlediska možné nebo z hlediska té žíly, že by chodili na tu plazmu, protože naopak u plazmy zase je to univerzální, ta AB plazma, zase to můžeme podat komukoliv. Takže jsou trošku diskriminováni, zveme méně často a nejčastěji tedy se snažíme pozvat právě ty nuly negativní nebo Ačka negativní.
Ještě jsme nezmínili to, kdo je vlastně největším odběratelem krve. Pokud je v nemocnicích všechno ve standardním režimu, kdo spotřebovává nejvíc krve od vás?
No, začíná to, v podstatě jsou taková tři asi základní oddělení, jednak emergency, kam se dostávají pacienti v akutním stavu, pak traumacentrum, kam pak se přesouvají pacienti s politraumaty a pak v poslední době je to kardiochirurgie nebo v budoucnu teda kardiocentrum, tam teda nám hodně stoupla ta spotřeba těch jak plazmy, tak černých krvinek i krevních destiček. To kardiocentrum nebo kardiochirurgie opravdu je velký odběratel.
Má primář transfuzního oddělení nějaké profesní přání, nějaký sen?
No, pokud bych mluvil o profesním přání, tak bych se samozřejmě přál, aby bylo dostatek dárců, tím pádem i dostatek krve pro pacienty, a aby neměli dostatek personálu, a abychom mohli dárcům být všemožně vstříc, jak je to jenom možné, abychom to jejich prostředí, které tam máme, bylo co nejhezčí a nejlepší, ale to se snažíme, ale tak to naráží trošku na strop finanční. A aby samozřejmě dárci byli zdraví co nejvíce a aby mohli darovat krev.
Tak já vám přeju, aby se vám tohle přání splnilo. Díky, že jste přišel hostem dopoledního expresu. Dnes byl primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Masopust. Děkujeme a naslyšenou.
Naschledanou.